بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أيها الأحبة، توبو قد كويلزيا هستوريا فوبي كوسيانا نكيفو تا الحسين ابن علي أبو عبد الله الحسين ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم مجكو ومتم محمد صلى الله عليه وسلم نانيكي بينزي تمتم عليه الصلاة والسلام. الحسين ابن علي، الحسين ابن بنت رسول الله، الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمباي بنت ومتم صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله تعالى عنها. الزاليوة الحسين رضي الله عنه مواكا وأن هجرية ناكافا حد يكون من كواوا أكيوان شهيدي katika siku ya Ashura, katika mwezi wa Muharram mwaka 61 hijiria katika ardhi ya Karbala. Na ardhi ya Karbala ni katika nchi ya Iraq. Radiyallahu anhu al-Husayn wa radiya anhu as-sahabati ajma'in. Al-Husayn radiyallahu anhu ana fadhila nyingi ambazo wamezipokea aimmatul hadith, wamepokea aimmatul hadith fadhailu nyingi za Husayn, na miongoni mwa hizo ni yale aliyopokea al-Imam Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala na wengineo kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, Husayn minni wa ana min al-Husayn. Husayn ni katika mimi na mimi ni katika Husayn. Ahabba Allahu man ahabba Husaynan, Allah ampende yule ambaye anampenda Husayn. Mtume sallallahu alayhi wasallam anamwambia dua kama mwenye kumpenda Husayn, basi Allah subhanahu wa ta'ala ampende. حسين سبت من الأسباط. حسيني نمجكو كتواجكو ومتوم محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث عن بابي بكيم أحمد كتوكوا يعلى العاملي رضي الله تعالى عنه. فيا عم بكيا الإمام أحمد كتوكوا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حديث كتوكوا متوم صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. حسن وحسين نبيجانا أو نوابورا وبيجانا وبيكون كمانا عليه الصلاة والسلام أكشهد ليا كما الحسن والحسين نميونغون نمواتو أمبا وتنجيا بيكوني. لكن بيا أكبرينش عليه الصلاة والسلام كما الحسن والحسين وتكوى نوابورا قد كبجان وتكوينجيا بيكوني. معاشر الإخوة البكوف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وإسلام ولمبا بيع الحسن ابن علي أكوى الحسن بن علي نمتوالى وإسلام نا الحسن ألباكيا كوني وتوالى واكي أكي وتوالى وإسلام ومدى وميزي سيدا كيشا باداي أليسلمش وتوالى ومعاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه كوالينغو لكزوية دام ambazo zilikuwa zikimwagika mara kwa mara kwa sababu ya kuuana waislamu wao kwa wao. Hapo Al-Hasan ibn Ali alikaa na Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum, wakakaa shura, wakafanya sulhu, lakini mwisho wake ikawa kwamba inatakiwa Al-Hasan ibn Ali akawa amemwachia madaraka ya utawala Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma. Al-Hasan alielezea sababu ya kumwachia Muawiya ibn Abi Sufyan utawala. Anasema radiyallahu ta'ala anhu, baada ya kuona watu wa Kufa ambao wanadai kwamba wao ni shi'atu ahli albayt, na wakati huo ayuha alahibba hakukuwa duniani anapatikana mtu ambaye anaitwa shi'a isipokuwa katika ardhi ya Iraqi, katika sehemu ya Kufa. Yani duniani hakukuwa na watu ambao wanajiita kwamba wao ni mashia isipokuwa katika eneo moja, nayo ni sehemu ya Kufa, katika eneo, katika nchi ya Iraq. Sasa watu hao ndio ambao wanaishi na Al-Hasan ibn Ali katika utawala. Ina maana utawala unaendeshwa ukiwa Kufa. Sasa Al-Hasan ibn Ali aliona yale yaliyopita kati yake au kati ya watu wa Kufa na baba yake Ali ibn Abi Talib kwamba hayakuwa ni mazuri, mpaka inafikia kipindi baba yake anauawa msikitini kupitia kwa watu wa Kufa. Lakini pia akawaona watu wa Kufa na yeye pia wanakaribia kumuua. Kwa nini? Kwa sababu Al-Hasan ibn Ali alipopokea utawala baada ya kupewa bai'a akawa ameshawishiwa na watu wa Kufa kwamba aandae jeshi la kwenda kumpiga Muawiya ibn Abi Sufyan huko Sham, ili na yeye awe chini ya utawala wa Al-Hasan. Wakakusanya jeshi kubwa zaidi ya watu 10,000, jeshi kubwa ayuha alahibba. Jeshi likatoka linaelekea Kufa, linaelekea Sham, likafika sehemu moja katika sabatil madaini. Walipofika eneo hilo, ilitokea vurugu katika jeshi. Wakaita wakadai kwamba Muhammad ibn al-Ash'ath ameuawa. Ikatokea vurugu kubwa, watu wakaanza kuibiana mpaka wakamfikia al-Hasan ibn Ali, wakamuibia hema lake, wakamuibia ile sajadi ya kuswalia, ule mswalla ule mkeka wake wa kuswalia wakauchukua. Akabakia hali ya kuwa hana nguo ya juu, yani kwa maana amejifunga kikoi, hali ya kuwa yuko kifua wazi. Akatokea bwana mmoja anaitwa Sinanul Ju'fi, akampiga mshare Al-Hasan ibn Ali, akampiga mshare kwenye mguu wake. Akawa Al-Hasan ibn Ali amepanda kipanda chake, akaelekea maeneo ya Imara. Kulikuwa na kasri katika sabati al-madain, akawa ametulizana pale, kisha akaelekea kwa Muawiya baada ya kuona kwamba wao wanataka kumuua. Anasema yeye mwenyewe Al-Hasan ibn Ali radiyallahu anhu, anasema ara wallahi Muawiya khairan li min haula, naona wallahi Muawiya ni bora kuliko hao wanaodai kwamba wao ni shi'atu ahli albayt, bora niwe na Muawiya kuliko kuwa na hawa ambao wanadai kwamba ni shi'atu ahli albayt. Yazumuna annahum li shi'a, wanadai kwamba wao ni mashia wangu, wananipenda na wataninusuru, wanadai hivyo. Lakini pamoja na hayo, ibtagaw qatli, wanataka kuniua, wa akhadhu mali, na wamechukua mali zangu. Wallahi, na apa, wallahi, anasema Al-Hasan, na apa, li an akhudha min Muawiyata ma ahdunu bihi min dami, mimi kwenda kwa Muawiya nikafanya makubaliano ambayo yatasababisha kuweza kuhifadhika na kulinda damu yangu. Wa aminu fi ahli, na niweze kuwa na amani kuhusiana na watu wangu. Khairun min an yaqtuluni, ni bora kuliko wao kuniua. Fayadhia ahlu baiti, wakawa wamepotea watu wangu. Naam, wallahi lau kataltu Muawiya, wallahi na hapa, lau kama nitatoa jeshi kwenda kupigana na Muawiya, la akhadhu biunuqi, hawa watu niliokuwa nao watakuja kunikamata, watanikata shingo yangu. Kisha baada ya kunikata shingo yangu, anasema radhiyallahu ta'ala anhu, hatta yadfa'u li ilayhi silman, watanikata shingo yangu au watanikamata, wataenda kunisalimisha kwa Muawiya, watanisalimisha kwa Muawiya, hali ya kuwa wao wana amani, mimi nikiwa tayari nishakuwa ni mateka. Wallahi la an usalimahu wa ana azizun khairun min an yaqtulani wa ana asirun, wallahi kwenda kwa Muawiya nikajisalimisha hali ya kuwa mimi ni aziz, nikiwa ni muungwana, ni bora kuliko Muawiya kuja kuniua hali ya kuwa mimi ni mateka. Haya ni maelezo ambayo ameyaeleza al-Mufid katika kitabu chake al-Ihtijaj. Sasa ayuha al-ikhwa, hili jambo aliloliogopea Al-Hasan, kwamba wao lau kama angeendelea kuwaamini hawa wanaojidai kuwa ni mashia, wangemfanya kama vile ambavyo walivyomfanya al-Husayn, kama tutakavyokuja kuona baadaye, na wangekuja kumfanya kama alivyomfanya Zaid ibn Ali ibn al-Husayn, wangemfanya hivyo. Kwa sababu hata Zaid walipokuwa wanapigana, ametoa jeshi akaenda kupigana, yuko na watu wa Kufa, walipofika pale vita ikaanza, wakamkamata Zaid ambaye ni mtoto wa Ali Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin ni imamu wa mashia wanne. Sasa mwanaye anaitwa Zaid, raidumkaifi ya mashaikh, mwanaye anaitwa Zaid. Walimkamata wakamsalimisha kwa maadui, maadui wakawaachia wao, wakamkamata huyu mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakamuua. Hao ndio ambao wanaitwa Shi'atu madha? Shi'atu ahlil bait, ndio mashia hao. Tayyib. Sasa Al-Hasan alipoliona hilo akaona hapana. Bora nikae na Muawiya tuangalie namna ya kuwatawala Waislamu na kuzuia damu za Waislamu zisiwe zinamwagika mara kwa mara. Hapo Al-Hasan akawa amekaa na Muawiya, wakakubaliana, mwisho ikawa mtawala ni Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Kisha baada ya hapo Al-Hasan ibn Ali alihama huko Kufa, hakuishi tena Kufa, akawa ameelekea Madina katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akawa anaishi huko na akawa amefariki huko Madina katika utawala wa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Kisha baadaye Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, baada ya kuangalia hali namna inavyokwenda, akaona mtawala baada yake awe ni mwanaye Yazid ibn Muawiya. Kwa hiyo akawaambia Waislamu kwamba kila mmoja anatakiwa atoe bai'a, ampe mwanaye Yazid ibn Muawiya, ya kuwa yeye atakapofariki basi Yazid awe ndiye khalifa baada ya baba yake. Hapo ndipo ambapo baadhi ya watu walikubali kutoa bai'a na baadhi yao wakawa wamegoma kutoa bai'a. Na miongoni mwa watu waliogoma alikuwa ni Al-Husayn ibn Ali na Abdullah ibn Zubayr. Alipokufa Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, watu walisimama kama kawaida, waliendelea kumpa bai'a Yazid ibn Muawiya, wakampa bai'a. Hapo Yazid ibn Muawiya akamtumia wali wake wa Madina, gavana wake wa Madina, akamtumia taarifa kwamba waambie watu wa Madina watoe bai'a. Na huyu alwali alikuwa ni Al-Walid ibn Utba, aende akachukua bai'a kwa niaba ya Yazid ibn Muawiya. Na taarifa hizo zikaenda fi jamii al-amsar, katika maeneo mbalimbali, zikaenda Kufa, zikaenda Basra, Misra wa ma ila dhalik, katika maeneo mbalimbali, kwa lengo la kuchukua bai'a kwa ajili ya Yazid ibn Muawiya. Kwa hivyo ikawa Al-Husayn na Az-Zubayr, Abdullah ibn Zubayr, wakawa wamegoma kutoa bai'a. Walipogoma kutoa bai'a wakatoka Madina wakaelekea Makka katika usiku ule ule. Walipofika Makka wakaishi pale Makka. Hapo zikaanza barua kutoka Kufa zinakuja Makka kupitia watu waliokuja katika umra na watu ambao walitoka maeneo mbalimbali, wanaleta barua kutoka Kufa kuja Makka. Zote barua zinamwelekea Al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhu. Barua zinasemaje? Barua zinamwambia Al-Husayni kwamba sisi mashia wa Kufa mpaka sasa hatujatoa bai'a. Sisi watu wa Kufa mpaka sasa hatujatoa bai'a, tunasubiri kukupa bai'a wewe. Kwa hivyo basi utakapokuwa umesoma barua zetu, njoo uwe mtawala wetu Kufa. Kwa hiyo barua zikazi zinakuja kama zinavyotaja riwayati mbalimbali katika vitabu vya Waislamu na vitabu vya Mashia kwamba barua zilizidi 500, na hizo barua alizibeba Al-Husayn akawa ameziweka kwenye masanduku mbalimbali. Zaidi ya barua 500 hiyo ni ikhwa zinamuita Al-Husayn aende Kufa awe ni mtawala wao, kwa sababu wao hawana mtawala. Al-Husayn alipoona barua zimekuwa nyingi zimemiminika, ikabidi amtume ndugu yake Muslim bin Aqil atoke aende akaangalie kwamba je, ni habari za kweli au sio za kweli. Muslim bin Aqil akaenda, alipofika pale akafikia kwa wale umarau Kufa, wale viongozi wa Kufa. Alipofika kule Muslim bin Aqil watu wakaanza kutoa bai'a. Alifikia kwa Mukhtar, Al-Mukhtar ibn Abi Ubaid. Alipofika pale, kisha baadaye akawa amehamia kwa Han ibn Urwa. Sasa watu wa Kufa wakawa wanakusanyika kutoka maeneo mbalimbali ya Kufa, wanatoa bai'a kumpa Muslim ibn Aqil kwa niaba ya Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu, mpaka wakafikia watu 12,000, na katika baadhi ya riwaya 20,000, na baadhi ya riwaya akthar min dhalik. Watu wengi wakatoa bai'a, katika viongozi wa makabila, katika watu wa kawaida na vikundi mbalimbali, wote wanatoa bai'a kumpa Muslim ibn Aqil kwa niaba ya Al-Husayn ibn Ali radiyallahu anhu. Sasa hapo ndipo ambapo Muslim ibn Aqil alipoona kwamba jambo hili la zile barua alizotumiwa Al-Husayn ni kweli. Kwa hiyo akaandika barua kumjulisha Al-Husayn kwamba ni kweli, akamwambia, akamwandikia barua akasema, amma ba'd fa inna ar-ra'ida la yakdhibu ahla, hakika yule mwenye kutangulia kwa lengo la kuandaa mambo hawezi kumwongopea yule aliyekwenda kumwandalia. Fa inna ar-ra'ida la yakdhibu ahla, hakika yule mwandazi anayekwenda kuandaa mambo hawezi kuwa mwongo. Wa inna jamia ahli al-Kufa ma'aka, hakika watu wote wa Kufa wako pamoja na wewe Al-Husayn. Fa aqbil hina takra kitabi hadha, njoo utakapokuwa umesoma barua yangu hii. Wassalamu alaykum. Kwa hiyo hii barua yakawa imetumwa ikatoka Kufa kuelekea Makka. Hapo Al-Husayn akapokea hiyo barua ya Muslim ibn Aqil, akawa ametaakkad na amepata uhakika wa kwamba kweli linalosemwa ni kweli, akapata uhakika kwamba watu wa Kufa mpaka sasa hawajatoa bai'a. Sasa hapo maswahaba wakapata taarifa, waliokuwepo zama hizo, yani kibaru sahaba fi dhaka alwaqt, wakapata taarifa kwamba Al-Husayn anataka kwenda Kufa. Wakaenda kumnasihi Al-Husayn kwamba usiende, wakaenda kumnasihi Al-Husayn kwamba usiende Al-Kufa, wakampa nasaha mbalimbali, wakamwambia kwamba watu wa Kufa ni khawana, ni watu ambao wana khiana, kumbuka mambo ambao walimfanyia baba yako, kumbuka mambo ambao walimfanyia Al-Hasan, walitaka kumuua, walimuibia Al-Hasan, wakamkumbusha mambo mbalimbali. Wakamwambia, innama da'auka lilfitna, hakika hawa watu wamekuita kwa lengo la fitna, walqital, wamekuita kwa lengo la vita. Wakawa wamempa nasaha mbalimbali kwamba tunaogopa kwamba hawa watu wa Kufa wasije wakakubadilikia, fayakunu alladhi da'aka ashadda an-nas alayk, akawa yule ambaye amekuita ni mbaya zaidi kuliko yule ambaye hajakuita.